səngər idi. Mən o səngər çox əcib bir səngər idi. Əvvələn divarları çox gəlin, üstü vağa bir dənə canpənah, yəni üstünə gətirmişdilər, bir travis töhmüşdülər, sonra bu relhay ahəni töhmüşdülər, bərdən gətirmişdilər quniyay və istilah torpağı töhmüşdülər. Təzədən bir seri böyük-böyük daşları. Məlum idi ki, fərmandehləri üçün məqol deyirlər. Bu çox möhkəm bir səngər idi. Ki mən keçdim içəri, bunlara da israr edim, baba yer vardı, gəlin bu səngərə. Fəqət ağay Pərvizli bir ləhzə gördüm ki, fəqət torpaqdır. Yəni heç qona bir şey deyil, fəqət torpaq içində yox. Vaxtı ki bir infizari rox verdi və mənim nəfəsim bu torpaqda kəsildi. Vəli ehsas eləyəm ki, diriyəm. Vəli boğuluyam. Bir neçə ləhzəyi, neçə dər vaqə zamanı keçdi. Gördüm ki, məni şəhid Murtaza Yaxçıyan ki, məsələn, yeki az mavini, ləşkərin iki dənə mavini var idi. Biri şəhid Həmid Bakiri və biri şəhid
Yoxdur.
Murtaza Yaxçıyan. Məni torpağın altından çıxartdı, ərzən bir huzur. Biləxərə, üzümün zadın, torpağın zadın sildi, siləndən sonra filan. Mən gördüm, bələsəli bu mozi enfizar, mənim bu şəlvarım vaqən tikişdən yeki sərə, məsələn, bir tərəf.
Atıbdı.
Besləh, bəli, paralanıb, işim yox.
Xop, Hacı Yavara, çox həssas yerdə qaldıq. Zaman qutarıbdı. İstəyən bu həssasiyyət qala, idaməsin gələn bərnəmədə görə bu xatirənin axırlara gedi. Təşəkkür edirəm huzurunuzdan və bərnəməni burada başa yetirir. İnşallah idamə xatirə gələn bərnəmə.
İnşallah.
لحظه‌های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی‌نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی‌نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر دست حق پشت و پناهت دنیا رو ولی گرفت سبزین کامه بعد تو یه بغز کهنه تا همیشه تو گلومه عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه تاکچه رو برونه
اینجا اردبیل است.
اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی. آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمدم، در چشم مست من نگر که از خوی خمار آمدم، در چشم مست من نگر که از خوی خمار آمدم، سرمایه مستی منم، همدایه هستی منم، بالا منم پستی منم، چون چرخ دوار آمدم، آنم که از آغاز آمدم، با روح دمساز آمدم، برگشتم و باز آمدم، بر نقطه پرگار آمدم، گفتم بیا شاد آمدی، دادم بده داد آمدی، گفتا بدید و داد من که از بهر این کار آمدم، هم من مه و مهتاب تو، هم گلشن و هم آب تو، چندین ره از اشتاب تو، بی کفش و دستان را آمدم، خندان درا تلخی بکش، شاباش ای تلخی خوش، گلها دهم گرچه که من اول همه خار آمدم، بزرگزا. سلام عرض علیو به اتفاق تمام عزیز هم کلارمز که این سال شویلر اردبیل رادیو سنده فخش فقیدین در تنگه تولید و تقدیم اولان برنامه لره حضورزا پیش که شل هستین در برو اردبیل رادیو سدی سس میزی پخش فقیدین ننشده سیز گرآن کریمین مبارک آیلرینن هم کلام و هم نفس اولا و مشکوت برنامه سندگیتی ترخ Kur'an Mecid'in bereketli ayelerin nitesinin tercümesini işletiyor.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
مشكاة کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین حرمتلی اشیدنلرینن یول بیرولخ
سبحان الاله الجلیل
آیه 59 سوره مبارکه انعام بو موضوعنون موردنده صحبت الیر چی؟ غیبی کلید درن کلید داره الله متعال دی و اختصاص وار غیب الله متعاله آیه 59 بله بویرور
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و عنده مفاتح الغیب و غیب جنزینه لره تحت اللهان یانن داده لا یعلمها الا هو و جز او آیری کس اونه بیلمس و یعلم ما فی البر و البحر و هر ازادی چی گرولوختا و دریا داده بیلیر یعنی الله متعال عالم به هر ذاتی چه گرولوخلاردا و دریالرده وار و ما تسبت من ورقتن و هش ورقی یپراغی آغاشتان تشمز الا یعلمها مگر او چه او بیلر ولا حبتن و یخت هش دانا فی ظلمات الارض یرین گران نخلارندا هش حبه دانه یرنگران نخلارنده یختی ولا رتبن و هش تر ولا یابسن و گرولوخ الا فی کتاب مبین مگر اوی چی؟ اونون علمی مبین روشنگر کتاب دا سبت دی. با آیه مبارکه نویز غفیل نمازنده دا رکعت دومنده اخیر اختوخ پر مغز و پر مفهوم بیر آید. مفاتح نیچه معنیه جله. بیر بوی چی معناسی یعنی خزینه‌لر، جنجینه‌لر یا معناسی بوده چی کلید در. ولی ادور چی علامه طباطبایی تفسیر المیزانونده بویروری اول منزی معنا مناسب ترده، یعنی غیب جنجینه‌لری خزینه‌لری تحت الله متعالن خدمتنده دی. او عالم دی غیبه. غیب و شهود عزیزلر ای چی مفهوم مقابل هم ده. عالم شهود همان عالم محسوسات ده، اما غیب عالمی ما وراء حسی ده. نیه چی اصل ده غیب اونا دیلر چی پوشیده ده، پنهان ده، جزلین ده. و با الله متعال ده چی جزلینه و پوشیده مسائله، یعنی ماوراء حسه او عالم ده تهجه. و اگر او مصلحت بیله بله بیر تعداد اولارا آگاه اولا زخلا. اما کلمه تر و خشک یاش و گرولوخ بو آیه مبارکه ده بیر تعداد مفسرلر بویروپلار چی کنایه دمونان چی الله متعال هر زادا عالم ده. کنایه دمونان چی هر زادی چی مقابل هم ده. ölüm diriliq, salamatçılıq, mərizçılıq, fəqr ya qəna, yaxçılıq ya pislik. Bunların hamısının elmi Allah-u Mütəalın məhzərindədir. Amma dəstlərindən və peyamlarından üç dana nüqtiyə və peyama mən işarəm olsun. Əvvəl minsi bu ki, əgər Allah-u Mütəal bir tədad əhkami bizə vəzə buyurubdi, بر اساس اونون آگاه لغد غیبه و همچنین شهودا او دو چی الله متعالن احکامونه جره دقیق عامل الله. نیه چی بیزیم سلاحمز الله متعالن احکامونن عمل علماغن دادی. ایچی منزی درس و پیام بوده چی برخلاف بیر تعداد افرادی چی دیگیلر الله متعال کلیات علمه تهجه آقاهلق وارد احاتس واردی بلحث دیر. آیه بیزه ارجهده چی الله متعال هر زاده عالم دی و جزئیات عالم هستیه دقیقا واقف دی. پس در صلاح مواظب از اعمالارمز اولاخ. نیه چی کوچکترین مطلب الله متعالن منظرنن ازاخ دیر. ما تسقطمن ورقتن الا یعلمها، حتی بیر یپراخ آغشتان تشمز مگر الله متعال اونا عالم دی. و اتومنده درس و پیام بوده چی جز ذات احدیت هش از ازنن علم قیبه دیمز آگاه لغنوار الا بوی چی الله متعال او علم اونا وره و تهجه و تهجه مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. آیه 60 سوره مبارکه انعام دا الله متعال از احاطه علم سنین موردنده نسبت به انسانların işlere و اعماله صحبت آسر و از قاهره قدرتنه اشارسه وار تا مردم بو آیاتن اشتماغنان و مجموع بو مباحثتن دقتدر işlerinde چخولا و نهایتن الله متعال هدفی بو بحثلرن ترهیلم آغنان استیر نتایج تربیتی حاصل اولا و به خصوص دا انسانن قبض روحنون موردنده وقتی یاتری بنا اشارسه وار که الله متعال نقد قدرته وار که اونه وقتی یاتر و یخیه جدیر اونون روحون قبض لیری. آیه 60 بلا بویرور سخ اشتمال بیر آیده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي و او اوچستی چی یتوفاکم باللیل سیزی جیجه آلر چی مفسرلر بویرولار یعنی سیزین روحوزی وقتی یاتسوز سیزدن آلر و یعلم ما جرحتم بالنهار و هر ازادی چی جنوز انجام ورسوز بیلیر ثم یبعثکم فیه سورا سیزی یخودان مبعوث الیر آیلدر لیقضا اجل مسما تا معین مدت سپری اله یعنی سیزین ömrüz ta mukarrardi farz 60 yıl 70 yıl bu müddet müayyen separi ola kutula ta bu müddet kutulmayıpti sizi her vaxt yatısuz yuhudan ayıldır ve meb'us eliyir. İdamede buyurur summa ileyhi merciukum sonra sizin geyde zağuz ona tarafti summa yunabbeukum بما کنتم تعملون سرا سیزی اونا چه انزام ورر دوز خبر ورر قیامت ده او اشلری چه جرمشوخ به اینه مشاهده الیتیوخ و متجسم الازاخ اشلرمیز مقابلمیز ده اما نکاتی چه به آیه دوار جرحتم کلمه جارحدن ده عضو معناسن داده عضوی چه اونان ایش و bir fi'li encam tapır. Sonra hodı bu işe ve amele de ile cerahtum itilak olup diye. Ama içiminci nokta bu ki, bayin ki Hudavendi Muta'al vakti biz yatırıq, bizim ruhumuzu alırı, veli özü buyurur ki biz sizi alırıq. Pes malum olur ki, insanın ruhi tamam hakikati o insandı. Kama inki bir insanın ruhi tamamen qabz olur və qalbi nabzi işdən düşür, o insanı dəfn eləyirlər. Niyə? Çün ərzişməndə ruhi dahi ondan tamamen və kəmalən və daimən əxz olubdi və bu dünyanı kamilən dahi tərk eləyibdi. Odur ki, cismi də fasid olar bücür bir insanın üçün ruhi ondan ayrılıb və bu cismi ki, ruhsuzdi mahkum be fesadde odu ki mani defnelerler ehtiramnan takriminen müminin cesedin defnelerler pes arzish insan onun ruhunad ama dastlarından ve peyamlarından azizler yatmak müvekketi ölümdi ve her ayılmak be noi rastakhizdi ba'sidi kıyamet bizim bir ustadımız vardı ustadı ahlakımız او بزرگوار حفظه الله بویرارده چی وقتی سهرر یخودان درسوز اول ایشی چی جرسوز جره بوده چی توشسوز سجدیه و دیسوز بارلاها شکر اولسون سنه چی بیزه وقت وردون فرصت وردون بیزی دیریدون تا او پیسش لرمزی چی گذشته ده انجام ورمشوخ جبران الیاخ و یاخته ایشلر انجام وراخ və özümüzdən baqi qoyaq və yollayaq o birisi yaşayışımıza. Odur ki, o bəzərqvar buyurardı, əvvəl iş budur ki, insan təşəkkür eləyə Allahdan ki, bu müvəqqəti ölümdən onu ayıddı və fürsət verdi yaşayışa, cübrana. Bir də buyurardı ki, Həzrətə salam verin, Həzrətə Vəliyə Əsv, Əccələlləh Teala Fərəcəhü Şərifə və öz irtibatızı bu salamınan bərqərar eləyin. İçimizi peyamı nokta budu ki, özümüzü qiyamətin pasox quluğuna amad eləyək. Eləyhi mərci oku. Allah özü bizim dadımıza dursun. Vəxti onun məhzərində hazır olacaq yox. Və öz işlərimizin, sözlərimizin, fikirlərimizin cavabın verəcəyik ki, niyə bu işi gördük, niyə bu sözü dedik və niyə bu fikri zihnimizdən xutur verdik, gərək müvəccəh bir cavablarımız ola. Odur ki, indidən amadə olaq. Ayrı dərs-i pəyam budur ki, yələmü ma cərəhtum bin nəhar, sümmə yəbəsuk. Çox təkandəhəndə bir nöqtəd, o da budur ki, Allahümü Teala bizim pis işlərimizi də bilir, onlara agahdır. Bəli, cinə də səttarul uyubdir və həm də bizə möhlət verir və ba inki yatanda bizim ruhumuzu qəbz eləyiri və biz özümüzü ehsas eləmiruq, cinə də lütf eləyir və bizim bədənimizə qeytərir ruhumuzu ta cübran eləyək və bu fürsətlərdən əzizlər cərəh hamımız istifadə eləyək və cübran eləyək xuday nakərdə pis işlərimiz ki, güzəştədə olubdi.
Və huvə l-qahir fəvqə ibadih və yursilu aləykum həfəzətən həttə əzə cəəə əxədəkumul məvtü təvəffəthü rusuluna və hum la yufərritun.
Əuzu billahi minəş şeytanir recim. بسم الله الرحمن الرحیم و هو القاهر فوق عباده و ادو چی بندلرنه قاهر دی قاهر قهر کلمه سنن دی یعنی غالب و مسلط ادو چی حامنن علنن استونه ادو مسلط و غالب اونان مسلط تر bəndələrinə ayrısı yoxdur. İdamədə buyurur və yursilu aleykum hafəzəh və nicəhbanları sizə yollar hətta edə ca əhədəkumul məvd. O vaxta can ki, sizin bir üzün ölümü yetişə. Təvəffəthu rusuluna. Bizim yolladıqlarımız canın alallar. O firişdələri ki, məmurdular qəbzi ruhə, can almağa, onlar, onların canın alarlar. Axir ayədə də buyurur ki, və hum la yufərritun və onlar can almaqda heç qüsur eləməzlər. O firişdələri ki, məmur qəbzi ruhdular. Üç dənə nöqtə bu ayı mübarəkədə məhzərlərizə ərz edirəm. Əvvəl mincə nöqtə budur ki, diqqətimiz gərək çox ola buna. Bu iki gecə biz yatırıq. Allahümü Teal bizim ruhumuzu qəbz eləyiri və günüz iradə eləsə qeytəriri. Elə bu özü az cümlə nümunəhay bariz Allahın غالب و مسلط و قاهر علماغه ده نسبت به انسان دودان دورسه اگر سهر بیز روحموز جسممزه گیت مسه چیمیلیه بیلر اونه گیتره به جز الله متعال ایچی منز نکته چی علامه تبا تباینن تفسیر المیزاننن یتی منز زلدنن 135 منز سفسنن سیز حرمتی اشیدنلرن محزررن استرم ارزلیم بوده چی Əllami təbatəbai, buyururlar ki, mümkündür. Murad əz bu firişdələri ki, mühafizdilər və ayədə ona işarə oldu və yursilu aleykum həfəzəh. Olar-olar ki, o firişdələr olalar ki, Allah tərəfindən insanın vücuduna mühafizət və nigahdarlıq elirlər. Bu mətləb Suri Mübariki Ra'din 11-ci ayəsində vardı ki, Ləhu müəqqibatun min bəyni yədəyhi və min xəlfih, yəhfəzunəhu min əmrilləh. Bi istilah, bizə iskortulari vardı, bizə bir nigəhbanları var, əzizlər, چی بیزیم وجود و موزی هیفسی لیلر نگهدار غیلیلر مسائلدن بلایدن اما او وقت چی الله متعال اراده ایلید بیرینین جانن آلا روایت درده وارده چی بو فرشتلری چی مأمور محافظت دیلر اولار جدیلر چنارا و مأمورین و فرشتگان قبض روح انسانن روحون اخزیلیلر علامه بویرور یا منظور بودی و یا ممکن دی مراد از حفظه و فرشتلر دیلر چی بیزیم اشلرمیزین سبت و زبتن مأمور دولار رسولونا لدیهم یکتوبون زخرفون 80-ci ayəsində dedi. Bunların hamısından da bu örgəşilinir ki, əzizlər, bizim zindəcanlığımızda fərishtələrin vücudu var və bənoi biz fərishtələrlə yaşayırıq. Onlar bizim vücudumuzdan mühafizət eləyirlər. Bizim əmalımızı səbt o zəbt eləyirlər. Və həmədə اگر انسان منا ایمان و باور اولا چه فرشتلر اونون اعمالن سبت و زبط ایلیلر حیا ایلر تقوانی رعایت ایلر اللهن اوامرنه متی و نهیل ادخلارنن دورسنه دولانماز بیدانا دا در سپیام الله با آیه مبارکدن اولا بوده چی؟ الله متعال انسانارا سلطسی وار کامل سلطه و اگر علارغم بویی چی انسان جناه الیر سوزونه باخمر چی نهایتن البته سوزونه باخمامخ دا باعث الازاق özü خوشبخت olmaya بلارن همسی مندن اتردو چی انسانا بی مهلت وره بو دل از روی اونون لطف و محبت دی پس بو لطف و محبتدن خدای ناکرده سو استفاده انسان جره آیه 62 ده در مورد انسانن پرونده‌لری چی تنظیم olubdi bu dünyada و هر işi ثبت olubdi هر sözü ثبت olubdi و bu پرونده ilə belə Allah Mutaalın məhzərinə yetişiri necə olur sərnəvişdi insanın bəd az bu ölüm və bu پرونده‌lərə nədir yetişirlər mətalibi ayə 62-də Allah Mutaal bəyan buyurur ayə 62 belə buyurur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
ثم ردوا وقتي قيتر لنا الله يعني الله متعالن محزرن جنده یتیشلر چیم مردم الالله اللهم طرفنه مولاهم الحق به حق مولالاره اوی چی به حق بیزه مولا اولا بیلر الله متعال ده چی خالقمیز دی و بیزی پرورش ورنمیز دی وقتی بیزی اونون محزرنه گیترلر الله متعال او وضعیته بیر هشدار ورید بویرو چی الا آگاه اولون چی له الحکم داورخ از آن اوده یعنی از آن الله متعال ده و هو اسرع الحاسبین و او توخ تز حسابلارا یتشندی او سریع الحساب دی روایتی حضرت امام علی علیه السلام نان نقل اولوبده چی بو روایت نهج البلاغه شریف رزده ده جلب دی حضرت امام علی علیه السلام نان سؤال لدلر نجا الله متعال با وجود بویی چی بیر بلا خلایق وار اولارن حسابنا یتشجاخ حضرت بوردولار چی اجره چی اولارا روزی ورر بیر بلا مخلوقات همسنا روزی ورر الا اجره سی ده حسابلارنا یتشجاخ سوال لدلر نجا حساب رسی الیجاخ الله متعال در حالی چی او نه یعنی الله متعال خلایق جرمر حضرت بویردولار چی؟ اجره چی؟ خلایق روزی ورر ولی خلایق اللهی جرملر اما بیدانادا درس و پیام با آیدن الله بیونموزه و هر وقتمزه بو درس ده و او دا بوده چی؟ عزیزلر مولای حقیقی
او چستی چی هم یارادب هم نظارت الگیر هم بیزیم یاتماغمز و اویانماغمز اولوممز و مجددن دیریلماغمز داورخ بیزیم اعمالمزا حسابمزا یتیشماغ حامسی و حامسی اونون الینددی و بولار هیچ شسته جمع اولا بیلمز مگر ذات احدیت اودو چی الالله مولاهم الحق الله طرف گیده از یوخ او به حق مولا چی هر زادمز اونند آیات 63 و 64 ده جینده الله متعال مشرکلری از پاک فیترت درنه استیر متوجه الیه و استیر دیه چی وجود دارندا توحید نوری جینده وارده توجه لسنر او اشخلقی چی وجود دارندا وار و از پیغمبرن آیه 64 ده بله دستور وری چی اولارا دینه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون
قل دنا من ينجيكم چیم سیزی نجات ورر من ظلمات البر والبحر قرولوخ و دریانن گرانلخلارندا وقتی چی چتنلغا تشمسوز قرولوختا دریادا درمانده اولمسوز چیم سیزی نجات ورر او حالدا نی نرسوز تدعونه تضرعن و خفیه وقتی اونی آشار و جیزلین çağırar söz və idamədə buyurur ki bu çağırmağızda belə deyər söz lə en ancana min hazihi əgər bu zülmətdən bizi qurtara yəni o Allahu Teala bizi bu vəziyyətdən qurtara lənəkunənnə minə şakirin şükr guzarlardan olacaq idamədə ayə 64-də Allahu Teala بلا ادامه بویرو چی قل دینا الله ینجیکم منها الله سیزی نجات ورر اونان یعنی او گران نخلاردان و من کل کربن و هر آیری اندوهدان نه تنها گران نخلاردان مصیبت دردن گرولوختا و دریاده سیزی نجات ورر بلکه هر اندوه چی سیزون واروزده ondan da sizi xaric elər. Amma axırda bir dərdnak sözə işarəsi var Allahumu Teala. Deyir, ələ rəqmi bir belə sizə lütfüm, thumə əntum tuşrikun. Cinədə siz şirçi gətirirsiniz. Mənə şəric qərar verirsiniz dər hali ki, hər zaduz mənəndir. Bir dərs bu ayədən alaq və mətalibim بو مقدار کفایت الیه او دا بوده چی؟ بدترین نوع ناسپاسلیخ عزیزلر بوده چی؟ انسان الله تعالی شریچ قائل اولا دوزیه دوزدان سندرا الله تعالی خان نعمتنده اترا و آیرسنان اطاعت الیه آیرسنا بنده اولا بو بدترین ناسپاسلیخلار دی جلن برنامه جان هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
جان و جانان کلامی حضرت حقین کلامی قرآن کریمین شخلی و برکتنی آیلرن نیسسنین ترجمسین بگنده مشکاتون والی برنامده اردبیل رادیوسنده اشت دوستلار و ما بگنده مولا الموحدین امام علی علیه السلام امامت دوران تاریخنن آیره برگس مرتنین تحلیل و تفسیر میشونه جناب حجت الاسلام فهیمینیانان صحبت نری اساسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در برنامه های چند روز اخیر ما نکاتی را در باره چگونگی بیعت مردم با علی علیه السلام بعد از کشته شدن عثمان عرض می کردیم. در جریان بیعت با امام علی علیه السلام با وجود بیعت مهاجران و انصار، توافقی که در زمان عمر و ابوبکر بود متاسفانه پدید نیامد. گرچه در شهر مدینه ازدحام واقعا بی‌نظیری برای بیعت با حضرت شد، اما عواملی مثل سرکار بودن فرزندان ابو سفیان در منطقه شامات و عوامل دیگر مانع توسعه کامل این خلافت و امامت شد. در جریان بیعت با ابوبکر کسانی مخالفت کردند، اما جماعت شکل گرفت چون بعدها مخالفین هم بیعت کردند. در همون جا ادعای عمر این بود که مخالفان باید داخل جماعت بشن. این جماعت در زمان عمر مواجه با اشکالی نشد. نخستین بار زمان عثمان بود که شورشی بر ضد خلیفه شکل گرفت و جماعت مسلمان ها از هم گسست. برخورد نادرست عثمان سبب انشعاب و جدایی در جامعه اسلامی شد. در آن زمان کوفی ها و بخش عمده مصری ها عثمان را خطاکار دونستن و اگر رضایت به کشتن او نمی دادن، او را لایق خلافت هم حداقل نمی دونستن. این اعتقاد در کوفه ریشه محکمی یافت و عثمان هیچگاه مقبول مردم کوفه قرار نگرفت. بعدها شهرت یافت که اگر کسی خواستار شهادت به محله دارالبطیخ کوفه بره و بر عثمان رحمت بفرسته، یعنی اگه کسی بره اونجا بر عثمان رحمت بفرسته، مردم کوفه اون محله میکشنش. پس معلوم میشه اونها خلافت عثمان رو به هیچ وجه نپذیرفتن. مردم حجاز در این باره دو دل بودن. در باره اینها گفته شده که بوبکری و عمری هستن. آنان بر عثمان تأکید ویژه‌ای نداشتن. البته موافقتی هم نداشتن، یعنی اینطور نبود که بر عثمان تأکید داشته باشن، نه رد عثمان نه بودنش. خیلی موضوع عثمان براشون اهمیتی نداشت و اون حساسیتی که و اقبالی که نسبت به عمر و ابوبکر داشتن به هیچ وجه نه تنها مردم عراق توضیح دادن، بلکه مردم حجاز هم اون گونه به اصطلاح خودمون کشته مرده حکومت عثمان نبودن. این شامی ها و اموی ها بودن که تقدس عثمان رو مطرح و حفظ می کردن. چون عثمان از بنی امیه بود، این شامی ها و امویان حالا در هر کجا بودن، اینها سعی می کردن که قداست عثمان حفظ بشه. چون عثمان قداستش حفظ می شد، وضعیت اونها هم خوب بود، ولذا مواظب بودن اینها که این تقدس حفظ بشه و مذهب عثمانیه را که از اون به عنوان مذهب نابته و نواسب یاد می شود بنیاد گذاشتن. به مرور زمان و در طول قرون عامه سنیان تحت تأثیر دوست 90 ساله اموی مشروعیت و مقبولیت عثمان رو پذیرفتن، کما اینکه از قرن سوم به بعد عثمانیه به تدریج با تغییر نام به اهل سنت و جماعت علی رو پذیرفتن. یعنی عثمانیه تا قرن سوم علی رو نمی پذیرفتن، ولی از قرن سوم به بعد عنوانشون که عثمانیه بود عوض شد، تحت نام اهل سنت و جماعت معروف شدن و علی علیه السلام رو هم به عنوان خلیفه چهارم از اون زمان به بعد پذیرفتن. حالا به هر جهت این جماعت تا عهد عمر و نهایت تا نیمه حکومت عثمان پابرجا بود و پس از اون بود که به افتراق و به دشمنی کشیده شد. این جماعت به معنای کامل اون تا عصر معاویه که با زور و حیله همه مخالفت‌ها را خاموش کرد به جامعه باز نگشت. اما روشنه که اون جماعت با جماعت پیشین که در زمان عمر و ابوبکر بودن از لحاظ مبانی تفاوت بسیار داشتن. بیعت با امام علی علیه السلام شرایط یک بیعت صحیح را داشت. مهاجرین و انصار به علاوه نمایندگان مصر و عراق با حضرت بیعت کردند. اما به دلیل مخالفت‌هایی که در ادامه توسط قائدین، ناکسین، قاستین و مارقین به وجود اومد، یک جماعت تمام عیار شکل نگرفت. گرچه جماعت مزبور اون مقدار از نظر اکثریت صحابه مشروعیت داشت که بتونه به پشوانه اون در برابر مخالفت ها استادی بکنه. مبنای شورش هایی که در برابر علی علیه السلام شکل گرفت از ناحیه صحابه به وجود اومده بود. اینا رو اجتهاد می دونستن و متاسفانه خلاف بودن اون رو توجیه می کردن، می گفتن این اصحاب پیغمبر اجتهاد کردن. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که از یاری کنندگان و نصرت کنندگان دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفریه باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، التماس دعا مملر عزیز شدانلرمیز و بو که جناب حجت الاسلام فهیمینیا دین خادمینین بگین در صحبتلرینن همرا اشید تو حضرت امام علی علیه السلامون امامت و یشایش دوران تاریخ نراجه ایری بیرگی سمعتنین تحلیلی انشالله دیگر گنلرده در خدمت زلاجیخ و بو قسمت از چیدمان پخش جدول شبکه استانی صدا حضورزا تقدیم اولازخ. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صل الاله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي
حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل بانگ رسید کیستن گفتم من غلام دل شعله نور آن قمر میزد از شکاف در بر دل و چشم ره گذر از بر نیک نام دل موج ز نور روی دل پر شده بود کوی دل کوزه آفتاب و مه گشت کمین جام دل عقل کل ار سری کند با دل چاکری کند گردن عقل و صد چو او بسته به بند دام دل رفته به چرخ و رفته به چرخ ولوله کون گرفته مشغله خلق گسسته سلسله از طرف پیام دل نور گرفته از برش کرسی و عرش اکبرش روح نشسته بر درش می نگرد به بام دل نیست قلندر از بشر نک به تو گفت مختصر جمله نظر بود نظر در خاموشی کلام دل جمله کان مست دل گشت زبون به دست دل مرحله های نه فلک هست یقین دو گام
همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور. با تو هم با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی. تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای عمریه، دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی.
میمیلر Səsimizi Ərdəbil Radiosunda eşidirsiniz. Paxş vahidində siz əziz amatörlərimizdən, əziz eşidənlərimizdən iltimas duavarımızı Günər Sədzədəsi barnaməsini lütfən eşidin. Ta həmin barnaməyle Sürük Məsəvi barnamələrdə başlansın Ərdəbil Radiosunda.
Qulaq as cunun sazı ilə çalınır nəvaz eşqi. Olacaq mənim kiminlər yenə müftəlası eşqi.
Güneş Səccadəsi.
Ya Sözün yaraşığı Allah'ın güzel adıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş Saccadəsinin cirami eşidənlərinə salam, arz ədəb və ehtiram. Hər yerdə siz hamıza can sağlığı, xoş ləhzələr və xeyri bərəkətli ömür arz edirik. Bu gündə və bu ləhzədə mütəal pərvərdigarın dərgahına ibadət və münacat üçün mühəyyə olaq və başımızı bəndəlik üçün eşq aslanında əyək. İlahi, ey mehriban Allah, latif və bağışlayan xalik, əzəmətli yaradan, yaradıb yaşadan, həyat və can bağışlayan sənsən, nemət verən, səttar olan sənsən, əzəmətli dərgahın həməşə üzümüzə açıqdı, bu bizüçü qəflət eləyək. Və səni şənündə pərəstiş və itaət eləmiyək. Bizi bağışla və bizə öz dərgahında pənah ver. Ya Hayyu, ya Qayyu.
Ya Hayyu, ya Qayyu, ya Hayyu, ya Qayyu.
Günəş Səccadəsin Ərdəbil Radiosundan iftixarla huzuruza təqdim eləyək bu mənəvi və irfani ləhzələrdə ki, bütün kainatdan yarab, yarab səsi göylərə ucalanıb. İnşallah ki, biz də eləyə bilək, haqqında o böyük olan mütəal pərvərdicari həmd o səna eləyək. Qur'an-ı Kerimdə böyük bir ayə var Bəqərə surəsində. Buna görə ki, haram tiçə yeyilməyə və birinin haqqı aradan getməyə, bu ayə varid olubdi. Bu ayə haqqunnasa mərbuddi. Haram tiçə və onun təsirləri xüsusda çoxlu rəvayətlər və ayələr var. Quranda haram yemək Allahın yolun bağlamaq çənarında gəlib. İslami rəvayətlər əsasında haram yemək insanın əbədi bədbəxtliyinə səbəb olar. Bu barədə mühtərəm qarşınasımız Hüccətül İslam İsa Əhmədpur artıq təzih verirlər. Dəvət eləyəm eşidəsiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və möhtərəm olan şinəvəndələrin xidmətlərinə salam və ərzə ədəb və ehtiram varımdır. Mövzuyu bəhsimiz haram xaridədir ki, bizim dinimiz şədidən məzəmmət eləyibdir və cozə qonahani kəbirədir, haramdır. Din-i müqəddəs İslam malikiyyət hər şəxsi imza eləyibdir nisbət və öz əmvalına və mal-ı sirvətə də həddi-hududi müəyyən eləməyibdir. Vəli onu nə cür ələ gətirəsən, onu nə cür istifadə eləyəsən, şərt-ü şurut qayıl olubdur, həddi-hudud tərif eləyibdir. Elmi fiqdə üləmai müəzzəm təfsilən bəhs eləyiblər, kitablar yazılıb. Və nə qədər bəhsləri olunubdur. İnsan əgər dəramədin qeyri-şəri yollarından gətirə, o mal həramdır. Onda təsərrüf eləməklik olmaz. Məsadiqi ki, təhd ünvanı məkasib-i mühərrəmə yad olubdur. Kutub-i fikirdə ibarətdir oğurluq eləməklikdən. Bir nəfər gedə oğurluq eləyə. Bunun tamam dəramədi həramdır.